ครับเริ่มที่อังกฤษนะครับอังกฤษขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่ม Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจสำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในเอเชียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษจอร์จออสบอร์นกล่าวว่าการเข้าร่วม AIIB จะสร้างโอกาสที่ดีอย่างยิ่งต่อการลงทุนและการพัฒนาร่วมกันกระทรวงการคลังของอังกฤษบอกด้วยนะครับว่าจะมีการเจรจากันกับผู้แทน AIIB ในเดือนนี้จีนผลักดันให้เกิดธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งนี้ AIIB ทำหน้าที่คล้ายกับ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียและสหรัฐเองก็เคยวิจารณ์ความริเริ่มนี้ของจีนว่าธนาคาร AIIB ควรมีธรรมาภิบาลที่ดีและ AIIB อาจจะต้องอาศัยการลงทุนร่วมกับสถาบันที่เก่าแก่ในช่วงเริ่มแรกก่อนนะครับและเกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันครับยอดค้าปลีกของสหรัฐหดตัวในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่อากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวของสหรัฐทำให้ผู้บริโภคไม่ใช้จ่ายเงินเท่าที่ควรครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลถึงการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่ายอดค้าปลีกในเดือนที่แล้วลดลง 0.6% หลังจากที่หดตัวลงในเดือนมกราคม 0.8% โดยผลกระทบด้านลบจากอากาศที่หนาวเย็นต่อการค้าขายมีให้เห็นเกือบทุกประเภทสินค้าครับธนาคารกลางสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าหากมีการขึ้นดอกเบี้ยใดๆก็จะไม่เร็วไปกว่าเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามขณะนี้นักวิเคราะห์บางคนคาดว่าตัวเลขค้าปลีกที่อ่อนแรงอาจจะทำให้เฟดต้องรอดูสถานการณ์เรื่องดอกเบี้ยต่อไปจากนี้ครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel ของสหรัฐปรับลดคาดการรายได้เพื่อสะท้อนความต้องการของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเดสก์ท็อปที่ลดลง Intel กล่าวว่าบริษัทลดการประเมินยอดขายในไตรมาสแรกปีนี้ 1,000 ล้านดอลลาร์โดยที่ Intel บอกนะครับว่าลูกค้าที่เป็นผู้ขายคอมพิวเตอร์ให้กับธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบจากการชะลอการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ในการคาดการใหม่นี้ Intel บอกว่ายอดขายไตรมาสแรกปีนี้น่าจะอยู่ที่ราวๆ 13,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้บริษัทบริการด้านข้อมูล Bluefin Research Partners ประเมินว่ายอดขายคอมพิวเตอร์ PC ทั่วโลกในไตรมาสแรกปีนี้น่าจะอยู่ที่ 75-76 ล้านเครื่องลดลง 8-9% เทียบกับช่วง3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับแล้วมาที่วงการการเงินบ้างนะครับธนาคาร Commerce Bank ของเยอรมนีถูกสหรัฐปรับกว่า 1,450 ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดกฎหมายการลงโทษทางเศรษฐกิจและในเรื่องการฉ้อโกงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าธนาคาร Commerce Bank ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของเยอรมนียอมรับนะครับว่ากระทำผิดกรณีที่โอนเงิน265ล้านดอลลาร์ให้กับธุรกิจในอิหร่านและซูดานผ่านระบบการเงินของสหรัฐนอกจากนั้นธนาคารแห่งนี้ยังได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ต้องห้ามตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐและในกรณีที่แยกกัน Commerce Bank ยังได้ให้เงินกู้นอกบัญชีกับกลุ่มนิติบุคคลของบริษัท Olympus ของญี่ปุ่นเพื่ออำพรางการขาดทุนอีกด้วยนะครับส่งท้ายครับประเทศเล็กๆที่ชื่อเซนต์คิตส์ในทะเลแคริบเบียนที่เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการลดภาระภาษีหรือ Tax Haven ให้สัญชาติกับคนที่ยอมจ่ายเงิน 250,000 ดอลลาร์เป็นค่าสัญชาตินะครับนอกจากประชาชนของประเทศเซนต์คิตส์จะแทบไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วยังไม่ต้องอยู่หรือเดินทางมาประเทศนี้ด้วยตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กประเทศเซนต์คิตส์ซึ่งมีประชากรไม่ถึง 50,000 คนยังไม่มีกฎบังคับให้ประชาชนของตนเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการเงินอีกด้วยอย่างไรก็ตามประเทศดังกล่าวอาจจะกำลังเจอคู่แข่งจากประเทศที่เป็น Tax Havens อื่นๆเช่นโครเอเชียจาไมกามอนเตเนโกรและสโลวาเกียเพราะประเทศเหล่านี้ก็เตรียมขายสัญชาติให้กับผู้ที่สนใจเช่นกันนะครับแต่หากว่าคนเหล่านั้นสนใจชายหาดสวยๆของฟลอริดาด้วยก คงยากที่จะมองข้ามความสะดวกที่ว่าเซนต์คิตส์อยู่ห่างจากนครไมอามี่เพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน